Shu kunlarda 2014-yilda bo'ladigan qishki olimpiya o'yinlariga hozirlik ko'rilayotgan Sochi shahrida 5-noyabr kuni bo'lib o'tgan ommaviy mushtlashuvda ishtirok etgan o'zbekistonliklarning 82 nafari mamlakat hududidan chiqarib yuborildi.
В связи с решением антитеррористической комиссии гражданами, нарушающими общественный порядок при работе на объектах строительства на
Красной Террорга qarshi kurash komissiyasi qaroriga binoan Krasnoya Polyana hududidagi qurilish obyektlarida ishlash chog'ida jamoat tartibini buzgan fuqarolardan mehnat shartnomalari buzildi va bu fuqarolar politsiya kuzatuvi ostida 82 kishilik guruh shaklida o'zining doimiy yashash manziliga jo'natildi dedi Rossiya matbuotiga so'zlagan Sochi shahrining Krasnoya Polyana politsiya bo'limi rahbari Sergey Shevchenko. Sochi shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, ayni paytda hibsda qolayotgan yana 110 nafar o'zbekistonlik ham tez kunlarda Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqarib yuboriladi. Boshqarma matbuot xizmati chiqarilib yuborilar ekan, O'zbekiston fuqarolari deportatsiya qilinmayotgani, balki u fuqarolar bilan ish beruvchilar o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomalari bekor qilingani bois ularning yurtiga qaytarilayotganini aytdi. Unga ko'ra, Sochi shahri terrorga qarshi kurash komissiyasi talabi bilan ish beruvchi tashkilotlar bu ishchilarning qaytish bileti va transportini uyushtirib bergan. Ortga qaytarilayotgan mehnat muhojirlari boshqa ish beruvchi tashkilotlar bilan yana yangi shartnoma tuzishga muvaffaq bo'lsa, istalgan muddatda Sochiga qaytishi mumkin. O'tgan hafta dushanba kuni Sochi shahrining Gornaya Karusel sport va turizm majmuasi qurilishida ishlayotgan 240 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri orasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqqan edi. Krasnaya Polyana politsiya bo'limi mushtlashuv bir ishchining boshqasiga tosh otgandan boshlangani va jinoyat joyiga yetib borgan politsiya mushtlashuvning oqibatlari oldini olgani uchun ishtirokchilar orasida jiddiy tan jarohati olgan muhojirlar yo'qligini ma'lum qilgan edi. Mushtlashuv natijasida jami 243 nafar mehnat muhojiri qo'lga olingan, ulardan 210 nafar O'zbekiston, 33 nafar esa Tojikiston fuqarosidir. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda janjalni keltirib chiqarganlikda gumon qilingan 5 mehnat muhojiriga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 213 moddasi 2 qismi bezorilik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Ammo bu 5 mehnat muhojirining qanchasi o'zbekistonlik, qanchasi tojikistonlik ekani hozircha noma'lum. Ushbu hodisadan so'ng Sochi shahar meriyasi shahardagi barcha qurilish obyektlarida jiddiy tekshiruv o'tkazish haqida ko'rsatma berdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, politsiya tomonidan 70 ga yaqin obyekt tekshirib chiqilgan. Bunday tekshiruvlarning ba'zilarida shaxsan ishtirok etgani aytilgan shahar meri Anatoliy Pahomov bundan buyon qurilish uchastkalarining barchasida qattiq tekshiruv bo'lishi va komendantlar tayinlanishini aytmoqda. Bundan tashqari, Sochi shahrining terrorga qarshi kurash komissiyasi qarori bilan ishchilarga jamoat joylarida spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va shovqin ko'tarish ham taqiqlandi. Bunday harakatlarning oldini olish uchun bundan buyon maxsus reydlar tashkil qilinishi va ularning ba'zilarida shahar hokimi va uning yordamchilari shaxsan ishtirok etishi rejalashtirilgan. Ayni paytda 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlariga qattiq tayyorgarlik borayotgan kurort shahri Sochidagi qurilishlarda mehnat muhojirlarga talab kattaligi bois tez orada yurtiga qaytarilgan o'zbek quruvchilarining yangi shartnomalar tuzib bu shaharga qaytishi kutilmoqda. Sochi shahar hokimi esa bundan buyon mehnat muhojirlarining tartib buzishlariga toqat qilinmasligidan ogohlantirmoqda.
Они приехали сюда драться или работать. Но мы считаем, что бездельники.
Ular bu yerga mushlashgani kelganmi, ishlaganimi? Aslida bu janjalga yo'l qo'ygan tashkilot rahbarlari haqiqiy bekorchilardir. Terrorchilikka qarshi kurash komissiyasi qaroriga muvofiq bundan buyon har bitta ishchilar shaharchasida va har bitta korpusda tartib-intizomni nazorat qiluvchi komendantlar bo'lishini talab qilamiz, deb ogohlantirdi shahar hokimi qurilish tashkilotlari rahbarlari bilan o'tgan qo'shma majlisda.